Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка
і Юрась Бушляков.
Добрий день, сьогодні середа, 8 красавіка у Мінську, 7 годин. Сьогодні серед іншого ми погутарим з політологом Андрієм Федоровим про події у Киргизстані і про значення для Білорусі домови об обмежуванні стратегічних наступальних узброєнів, яку у Празі підпишуть президенти США і Росії. А так само довідаємося, як у Мінську пройшла вечерина пам'яті Ларисі Генієвич. Ви почуєте традиційні ранішні рубрики «Барди Свобода», огляд друку, новини сусвітньої медицини. Але спочатку я передаю мікрофон Юрасю Бушлякову.
Вакол свету за 100 секунд.
Лидерка киргизской оппозиции Роза Атунбаева заявила, что стала на чале часового урада Украины после того, как у вынику массовых протестов опошних дён от своей посады был отхиленный президент Курманбек Бакиев. Поведомляется, что прихильники оппозиции взяли под контроль головный офис службы безпеки краины, державное телебачение и шерох урадовых установов. Президент Бакиев, как заявляют представники оппозиции, утек с столицы Бишкеку на полдень краины у город Ош. Министерство охраны здоровья Киргизстана подтвердило гибель 65 человек подчас непорядков у Бишкеку. Оппозиция твердит, что загинули около 100 людей. Бишкек охопило массовое мародерство, улику разрабованных объектов, музей выявленчего мастерства. Опозиційні лідери праз медії закликають супрацовників міліції, які покинули свою службу у середу, вернуться на працю і навести порядок. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подпишут сегодня у Празе новую домову об скорочении стратегичных наступальных узброенняв. Як чекается, до церемонии подписания баки проведут перамовы. Проект договору предугледживает скорочение агульной колькости ядерных боеголовок двух краин до 1550 на протягу 7 годов. Арсеналы России и США складают 95% от усей ядерной зброи у свете. После подписания документ повинны будут ратификовать законодавцы. Конституционный суд Украины, как чекается, обвестит сегодня вердикт на запытанне об легитимности кировчей коалиции. На початку соковика Верховная Рада унесла поправки у регламент, которые позволяют формовать коалицию не только с парламентских фракций, але и с уделом по особных депутатов. У новую коалицию вошли депутаты фракции партии регионов, коммунистичной партии, блоку у Владимира Литвина и несколько депутатов у индивидуальном порядку. Коллега, эта коалиция будет признана за неконституционную, президент Украины Виктор Янукович может распустить парламент и призначить новые выборы.
Юрась Бушляков «Вакол свету» за 100 секундов. Наступний випуск міжнародних новин о 7.30, тепер у Мінську 7 годин 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. У Киргизстане оппозиция заявляет, что взяла уладу в свои руки. Большая сурадовых установок и будинков находится под контролем повстанцев. Сегодня в Празе президенты Злученных Штатов Америки и России подпишут домову об обмежевании стратегичных наступальных узброений. У Палаца культуры Могилевщины отбудется презентация книги «История Могилевского габрейства. Документы и люди». У Минску в сядзібе ТБМ пройшла вечерина памяти Ларисы Генієвич. Идет подрихтовка до встречи президентов Беларуси и России. Какие питания могут быть вынесены у ее порядок дня? Про это в нашем блиц-анализе. А зараз про надворье. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. В Омельской области местами короткочасовые дожди. Температура поветра плюс 7-13. По паўднёвым заходе до плюс 16. У Минску без истотных опадков 10-12 градусов тепла. Еще нагадаю, что у Минску круглосуточно працует телефон на автоотказник номер 266-39-52. Звоните, нас цікавить ваши думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7 годин 4 хвилини. Гость нашого ранішнього ефіру – політолог Андрій Федоров. З ним ми обмеркуємо дві теми – події у Киргизстані і підписання американсько-російської домови об обмежуванні стратегічних наступальних узброєнняв. Тепер Андрій Федоров на простій телефонній сувязі з Прагою. Добрий день, Андрій.
День добрий.
Лідерка киргизької опозиції Роза Атунбаєва заявила, що стала на чолі часового уряду країни після того, як у виніку масових протестів президент Курманбек Бакиев відхилив від своєї посади. Повідомляється, що прихильники опозиції взяли під контроль більшість урядових будинків і основних установ. Бакиев, як заявляють представники опозиції, утік зі столиці країни і знаходиться у повдньовому місті Ош. Як ми відаємо, Бакиев походить з повдня країни, а протести почалися на повночі. Це означає, гэта, на вашу думку, що ситуація може зайти у тупик, затягнутися?
Ну, такое, безумовно, не выключено. Главное тут, мне подается, не столько сопротивление помеж полночью и полднем, кольки насколько верными будут былым уладом силовые структуры. На данный момент подается, что не, але это у столицы, а что робится на том же полдне и у інших центрах краины, сказать тяжко. Тут справа у тем, что, конечно, влада Бакиева доводила себе вельми и непристойно, можно сказать, он рыхновал до пероемности своего сына, до президентства и так далее. Вот. Но але то, что отбылось, так само витать тяжко, бо там уговорка идет не про 100 забитых, про то, что ходят пьяные на толпы по улицах с автоматами, которые они отобрали у силовых структур, у милиции, у приватности. И мне подается, что такое развитие подей не вельми добре для самой Киргизии.
Ну, вось, тим не менш, за некалькі год уже другий президент фактично отхилений от посады у гэтай країни у виніку масових протестов. На вашу думку, яке значення для Білорусі мають гэтай подеї?
Ну, непосредственное дочинение, я меркую, тут ніякого нема, але есть опасения, что белорусские влады выкористают эти подеи для узмацнения жесткости своей и без того совсем не мягкой внутренней политики. Спосылающийся на то, что и у нас может быть повтор таких подей, хоть я практически уверен, что это немогчимо, и они могут начать протискать те невеликие свободы, которые еще на данный момент у нас остались.
Ну і тоді змінимо тему, і, як відомо, сьогодні у Празі президенти Сполучених Штатів Америки і Росії Барак Обама і Дмитрий Медведєв підпишуть домову об обмежуванні стратегічних наступальних узброєнь. Відомо, що текст цієї домови налічує аж 160 сторінок. Чи не могли б ви коротко для наших слухачів сказати, про що там йдеться і які особливості цієї нової домови?
Главная особливость – это то, что меркуется дальнейшее скорочение этих ядерных боезарядов. Договор будет действовать до 2020 года, и Баки повинны снизить скорость их этих боезарядов до 1551. Это на 75 прикладно отсотков ниже за той лимит, який был в попередней домове. При этом скорость носбитов не повинна перевышать 800, а оперативно развернутых носбитов 700 одинок. Как говорят эксперты, России прикладно ничего не придется скорочать, а штатам так само вельми незначно. Будет обмен телеметричными данными протягиваться, але уже в больше мягкой некой форме. Вот такие головные, мне кажется, выники этой домовы.
Як відомо, Білорусь з'являється удзельніцей домови об колективній безпеці разом з Росією і ще некількими азіатськими державами. Так яке значення гэтая домова сьогоднішня, яку підпишуть у Празі, може мати для нашої країни?
І знову ж непосередньо дочинення не буде, бо у сил колективной безопасности ядерной зброї немає. Они все знаходятся под началом России. Только ускосные. Коли отношения помеж Сполученными Штатами и Россией полепшатся, мне подается, что и для Беларуси это будет не горшее выяснение.
Росія покидає за собою право вийти з нової домови об скороченні стратегічних наступальних узброєнняв, коли потенціал американської протиракетної оборони досягне небезпечного для Росії масштабу. А ось на вашу думку, гэтая пра, яку Америка збирається розгорнути у Європі, несе некую погрозу Білорусі?
даденный момент зусім ніякий, бо яны адмовіліся ад размяшчэння элементаў гэтай протиракетной обороны у Польшу, непосредной близкости от наших межов. Яны зараз меркуюць размешать это у Румынии, и для Беларуси это фактично не мае ніякого дачынення.
А вось яшчэ тады пытанне у мяне. На вашу думку, якой павінна быць абарончая доктрына Беларусі? Якія принципы обороны ёй павінны быць выгадныя, на вашу думку?
Я упэўнены ў тым, што было б варта строга выконваць канстытуцыйнае палажэнне аб нейтралітэце нашай краіны.
Дзякую, Андрэй. На сувязі ў Менску быў палітолаг Андрэй Фёдараў. З ім мы абмяркоўвалі апошнія падзеі ў Кіргізстане і новую амерыканска-расейскую дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. Падпісанне дамовы адбудзецца ў Празе а 13 гадзіне паводле менскага часу. А мы застаемся пры тэме падзеі ў Кіргізстане. Як каментуюць іх у Беларусі, ці азначаюць яны аднаўленне каляровых рэвалюцыяў на прасторы СНД? Пра гэта ў матэрыяле нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Нагадаем, прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў прыйшоў да ўлады ў 2005 годзе ў выніку тульпанавай рэвалюцыі. Потым двойчы выйграваў выбары, якія крытыкаваліся міжнароднымі назіральнікамі. Апазіцыя вінаваціла кіраўніцтва краіны ў аўтарытарызме і карумпаванасці. Каментуючы апошнія падзеі ў Кыргызстане, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч адзначае, што людзі цярпець не будуць.
Такія крывавыя рэвалюцыі адбываюцца там, дзе ўлада з дапамогай репрессии, страха, хлусни, пробуя кировать своими сограмадянами. Выник заусёды вось такі. Выбух рано ці поздно отбывается. Кожная улада, калі казати про Беларусь так само, повинна уметь, калі не умея, то вучиться размовлять с людьми. Самая форма цивилизованная – это выборы. Вот это и есть размова. Люди сами повинны вызначать, кого обирать, на кого робить ставку. Калі не будет сумленных выборов, калі улада будет сама себе призначать, то кончается вот все выбухом. Улада мусить делить улада, яна мусіць дапускаць людзей да вызначэння. І гэта не робіцца на Беларусі, і таму тое, да чаго мы ідзем, гэта таксама можа скончыцца падобным выбухам. Людзі цярпець не будуць. У сучасным свеце такіх рэпрэсій і непраўды.
Паводле лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, эканамічны крызіс ёсць сур'ёзным фактарам, які можа ўплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю.
Гэта такі моцны вызаў для палітычных эліт, савецкіх ці постсавецкіх, якія не зрабілі стаўку на рэформы, на мадэрнізацыю, на перамены і спрабуюць уваходзіць у будучыню са старым багажом. Таму такія пагрозы ёсць не толькі для Кыргызстана, але і для другіх республік. Чаму прарвала менавіта ў Кыргызстане? Ну, гэта ўсё-такі да нас бяднейшых постсавецкіх рэспублік, а з другога боку там сілавая састаўляючая ў пэўнай ступені парушана, няма такой моцнай пераемнасці за савецкімі. Ну, вот гэтыя два фактары і зрабілі слабым звяном у агульным ланцугу.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што забурэнні ў Кыргызстане не паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, аднак уладам трэба рабіць пэўныя высновы.
Гэта яскравае свечка, што нават у сярэднеазіяцкіх рэспубліках, якія прынята лічыць такімі схільнымі да аўтарытарнага кіравання, у выпадку, калі адсутнічаюць дэмакратычныя механізмы змены ўлады, гэта ўсё можа выліцца ў такія жахлівыя забурэнні і прыводзіць да ахвяраў. І я вельмі моцна спадзяюся, што такое ніколі не здарыцца ў Беларусі, але гэта безумоўна перасцярога ўсім нам і ў першую чаргу беларускім уладам, каб знаходзіць варыянты, унутраныя канфлікты, не ім кнуцца падаўляць, а проста дэмакратычным цывілізаваным шляхам іх вырашаць, і я думаю, што гэта такі чарговы заклік да дыялогу ўнутры краіны.
Гэта было меркаванне старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Сёння на нашым сайце свабода.орг аб 11 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кіргізскім палітолагам Марсам Сарыевым на тэму падзеі ў Кыргызстане.
Открый свободу в интернете.
Читай новины.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:15. І зараз Юрась Бушляков нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Міністерство юстиції Білорусі шостий раз відмовило у реєстрації організації «Молодий фронт». Підставою для відмови став юридичний адрес об'єднання, який, як лічить Мін'юст, не відповідає потребуванням законодавства. На сьогоднішній день «Молодий фронт» має статус міжнародного молодівого громадського об'єднання. У 2007-му він був офіційно зареєстрований у Чеській Республіці. Білоруський урад подав у Раду правов чоловіка ООН національну справоздачу об ситуації з дотриманням основних правов і свобод громадянів. Незалежні правооборонці назвали документ фальсифікацією справжнього стану речей. Міністр заміжних справ у Словенії Самуель Жбогар і керівник білоруського МЗС Сергій Мартинов заявили у Любляні про готовість умацовувати двобокове супрацовництво, особливо у галіні економіки. На процесі у справі былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра державний обвинувальця попросив покарати обвинуваченого 8 годами позбавлення волі. Екс-прокурору погрожає так само конфіскація коттеджу, до будівництва якого він мав дочинення, і 5-покоєвої квартири у Мінську. Корпорація «Форд» готова розглядати пропонови білоруського уряду об організації зборочної витворчості автомобілів цієї марки у Білорусі. У Мінській сядзімі Товариства білоруської мови відбулася літературна вечірина пам'яті Ларисы Єніюш. Легендарна поетка померла 27 років назад, 7 красавіка 1983 року. До кінця своїх днів яна не прийняла совєтське громадянство і лічила себе громадянкою Білоруської Народної Республіки.
Юрась Бушляков, «Вакол Білорусі за 100 секундів». Ви слухаєте Радіо Свобода. І нагадаю, я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями. У Гомельській області місцями короткочасові дожди. Температура повітря плюс 7-13, на Паудньовому Заході до плюс 16. У Мінську без істотних опадків 10-12 градусів тепла. На годиннику 7:17 тепер надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофона Олег Грузділович.
Слуцька газета «Інфокур'єр» змішає ураження місцевої жихарки, яка оказалася в московському метро під час терористичних актів. Коли шахідка взорвала себе на станції «Парк культури», білоруська була на сусідній станції. Праз мобільний телефон жінчина вийшла в інтернет і довідалася, що це був другий вибух. Потім пронеслася чутка про третій вибух. Люди заговорили про війну, передає у спомінні свідки журналіст Олесь Достанка і протягує.
Вони вже чекали, що зараз єшенники будуть вибухи. І гляділа на людей, половина людей ведала, половина не ведала. І та половина, яка не ведала, вони з здивленням глядели на других людей. І ось йшли многі з них, і по їх очах текли сльози.
Комсомольська правда в Білорусі 8 красовика виходить у форматі таустушки. Журналістка Вольга Дзипович розповідає про самі цікаві артикули білоруської частки номеру.
Комсомольська правда в Білорусі вміщає шмат цікавих матеріалів. Саме головне з них – це матеріал, який повідомляє про нову будівлі, які змінять облік Мінська. Тлумачиться, що побудують у столиці у цьому році. І все це з дуже добрими ілюстраціями і розшифровує, що там буде насамперед нового. Коли ці будови будуть здаватися, що це обійдеться нашому бюджету і для чого це все потрібно, на кого розлічено і так далі. Розповідається про Мінськ-Сіті, арену, яку побудують у Чижовці і так далі. Другий матеріал, який б хотілося відзначити, це про нашого славутого земляка, який давно не живе у Білорусі, але до цього часу викликає велику цікавість. Розповідається про науковця кита і розповідається за слов його знайомої Лізії Семеновни Савік, яка досить шмат з ним стикалася, розмовляла, і вона ділиться якими своїми ураженнями. Є архівні фотоздимки молодого кита, як він ще був, тільки з'їхавши в Америку, і повідомляється про його діяльність. І, в принципі, такий матеріал буде цікавий досить.
Журналіст газети «Слонімської» Микола Кананович влучає з усього номеру матеріал Ганни Володашук про ситуацію у агрогородку Партизановка. Там на молодіжній вулиці поклали новий асфальт, але раптом полопався старий водопровод і дорогу довелося ламати, каб залатати труби. Гроші з бюджету страчені дарма, обурається журналіст.
Було б еще такие одразу покласть новый водопровод, потом не ломать же новый асфальт. На что, до речи, после директор Слонимского районного инвентарного предприятия ЖКХ Спадар Покола сказал, что на новый водопровод просто нема сродков, и никто вам его класть не будет.
Сённяшняя незалежная беларуская газета аглядаў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Такая прыказка. Посмеяўся лысы з пляшыва. Як вы разумееце яе?
Так, як і ў прымаўцы ў іншага парушэнку ў воку заўважыць, а ў сябе бервяно не бачыць. Гэта калі сам мае тыя хібы, з якіх кпіць у іншых.
Філёзаф, публіцыст Владзімір Падгол разважае пра адвечнае сённяшняе разуменне беларусамі кпінаў і жартаў у цыкле «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда».
Гэта выпуск «Беларускай Атлантыды» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Макей гэтымі днямі знаходзіўся ў Маскве, дзе займаўся падрыхтоўкай сустрэчы прэзідэнтаў Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Якія пытанні могуць быць вынесеныя ў парадак дня такой сустрэчы? Якія праблемы з'яўляюцца цяпер самымі гарачымі ў беларуска-расійскіх дачыненнях? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў.
Паводле афіцыйных паведамленняў, прынцыповая пазіцыя беларускага боку заключаецца ў тым, каб будучая сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, цытата, насіла канкрэтны, прадметны і змястоўны характар. На вашу думку, што зараз з'яўляецца самым галоўным у парадку дня афіцыйных Москвы і Менска? Іншымі словамі, гэты канкрэтны характар як па-свойму бачыць Беларусь і Расія на сённяшні дзень?
Беларускае кіраўніцтва традыцыйна вымірае паспяховасць палітычных сустрэч экономичной выгодой. Тому, домагаючыся конкретики, домагаючыся осязальных предметных выников, я думаю, белорусское керавництво, перш за все, переследуя экономичные интересы. Это значит, не выпадково, что недавно появилась широко раскрученная медиами записка, меморандум Прокоповича и Сидорского, подрихтованная для Международного валютного фонда, где оценивается экономичный эффект так званого нафтового шока. Тому, на мой погляд, оговорка тут идет безумовно про так званый нафтовый шок, который экономисты ставят под питанием корректность уживания этого термина.
Иншими словами, вы лечите, что Александр Лукашенко знову заведе размову про непожиданность для Беларуси платить экспортные мыты на нафту, про то, что Беларусь подписала и теперь уже опошний месяц так затято спрашивая.
Диапазон гуторок очень широкий. Я думаю, что как же Лукашенко дали волю, он бы мог гутарить 6-8-12 годин. Бо 2010 год для интеграционных инициатив президента Лукашенко выявляется вельми провальным. Это значит, трашить по швах еще не створенный мытный союз. Белорусские чиновники, так бы говорить, без тормозов обестить россиянцев у недотримания неких эфемерных домовленностей. Падая продукция святая святых белорусской промысловости, мая на увазе еще советских гигантов машинобудовництва. Знову проблема існує з доступом до російського ринку білоруських товарів. Гэта ўсё безумоўна будзе ці магло абмяркоўвацца при дагодным раскладзе. Хочу сказаць, што сам по сабе фармат дамоўленасці, ці якби падрыхтоўкі спаткання досыць неспадзяваны. Мне здаецца, раней сустрэчы паміж прэзідэнтамі Беларусі і Расіі рыхтаваліся ў значна больш нефармальным парадку. Гэта значыць, для гэтага не патрэбна было нейкіх такіх вельмі таямнічых візітаў кіраўніка адміністрацыі президента в Москву. Мне здаётся, это в певной ступени так само даёт отказ на пытание, что отбывается помеж боками. Отбывается так, что россияне уживают тактику, как бы мовить, стояния у прилазника, что сама инициатива в сустрече, само битьё звонов заходит с белорусского боку, и россияне вытримливают паузу, как еще раз указать белорусскому керавництву на его реальное место в двухбоковых отношениях.
Бліц-аналіз свабоды.
З редактором часопису «Архе» Валером Булгаковим гутарів Віталь Циганков. Для тих, хто зараз повинен виходить з дому по праці чи особистих справах, нагадаю, ви можете слухати нас і у дорозі. Для гэтага настройте приймач у вашому автомобілі на частоту 612 кГц на середніх хвалях. З вами Радіо Свобода. І зараз слово нашим слухачам.
Ось бачиш новини зараз, де справді катинська трагедія ушановується як Росії, де, дякую Богу, існує нарешті покаяння, і поляками, які добилися того, каб їхню годність і їхню трагедію признали. Саме цікаве, чому там нема представників Білорусі. Добрая полова тих офіцерів, які були там стріляні, були білорусами, гэта всім відомо. По-другое, гэта наша етнографічна територія, бо Катынь ад слова «кат». І в гэтым, на жаль, вельмі сумная іронія гістарычная. Але як бачым, сапраўды, не наша держава, якая ігнарує нашу гістарычную памяць, не наша так званая апазіція, якая з'являється на сьогоднішній день клікай, не могуць представляць інтересы нашай нації, нават у Катыні. Таму Катынь, як бачым, славу Катыні сумную і трагедію, дзеляць росіяне і поляки. А беларусы, які былі там спакутаваны, чамусьці там не присутні.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Адкази на ваші питання.
На вашім радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонуванняў на свободу кожны дзень у нашым вечаровым эфіры. З вами Радіо Свабода на гадзінніку 7.26. Сёння ў Палацы культуры Магілёўшчыны адбудзецца прэзентацыя кнігі «Гісторыя магілёўскага габрэйства. Дакументы і людзі». У ёй сабраныя звесткі аб ахвярах сталінскіх рэпрэсіяў, галякосту ды ўдзелі габрэяў у вайсковых злучэннях супраціву фашыстам. Гісторыю магілёўскага габрэйства пісалі на матэрыяле з архіваў Нямеччыны, Ізраілю і Беларусі. У кнізе шмат успамінаў непасрэдных удзельнікаў тых трагічных часоў, а таксама сваякоў тых, хто не дажыў да сённяшніх дзён. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Кніжка, якую прадставіць магілёўскай публіцы яе аўтары Іда Шандэровіч і Александр Літін, трэцяя ў серыі «Гісторыя магілёўскага габрэйства. Дакументы і людзі». У папярэдніх дзвюх аўтары апавядалі пра габрэйскае жыццё ад канца 18-га стагоддзя да канца 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Матэрыялы для прэзентаванай кнігі аўтары збіралі больш за 10 гадоў.
Основа кнігі – это матэрыялы, знайдзены ў архівах Магілёва і Мінска і архіве Яд Вашем в Ізраілі. Очень много уникальных фотографий из частных коллекций, также из Федерального архива Германии, которая ранее, в общем-то, была практически неизвестна. Тираж 500 экземпляров, в общем-то, достаточно небольшой, но пока его хватает.
Зазначае магілёўскі фатограф Александр Літін. Акрамя беларускіх і нямецкіх архіваў, звесткі пра лёсы габрэяў Магілёўшчыны аўтары шукалі ў Швейцарыі і праваабарончай расійскай арганізацыі «Мемарыал». У кнізе змешчаны спіс 633 рэпрэсаваных габрэяў рэгіёну. Аўтары прызнаюць, што ён далёка не поўны. Колькі загінула габрэяў ад фашыстаў на Магілёўшчыне дакладных звестак няма. Толькі ў адным Магілёве загінулі больш за 10 тысяч чалавек у мясцовым гетта.
Эта кніжка не аналізірует события. Это нарративная история. Большая история, рассказанная маленькими людьми, совершенно разными судьбами. Где-то судьбы типичные для того, а где-то уникальные, как судьбы выживших гетто, в партизанском отряде, подпольщиков.
Означая уникальность книги Ида Шендерович. Аўтары здолелі даследаваць лёсы больш за 200 чалавек, якія прайшлі пекла сталінскіх рэпрэсіяў, галякосту ды фронтоў Другой сусветнай вайны. Кніжка не прэтэндуе на вычарпальны звестак, кажуць яе ўкладальнікі. Яна першы крок у даследаванні трагічных часоў габрэйскай гісторыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў Палацы культуры Магілёўшчыны ў Белай зале а 18-й гадзіне.
З Магілёву паведамляў Андрэй Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На
назва старажытнейшай найвешшай вёскі Морна, дзе знойдзеныя стаянкі ды селішчы нашых прашчараў аж эпохі мезаліту, пагодзіць чамусьці ад агульнаславянскага тэрміна мор, утворанага шляхам перагаласоўкі ад памерці мру. І калі паверыць, што імёны эзатэрычным чынам аказваюць актыўны ўплыў на жыццё, дык сённяшняе Морна яскравае таму пацверджанне. Маё падарожжа ў вёску Морна, што на Ейвейшчыне.
Подорожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У эфіры Радіо Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Юрась Бушляков.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашай хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гутарым з палітолягам Андрэем Фёдаровым пра падзеі ў Кыргызстане і пра значэнне для Беларусі дамовы аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў, якую ў празе падпішуць прэзідэнты ЗША і Расіі. А таксама даведваемся, як у Менску прайшла вечарына памяці Ларысы Генію. Але спачатку я перадаю мікрафон Юрасю Бушлякову.
Вакол свету за 100 секундаў.
Лідарка кіргізскай апазіцыі Роза Атунбаева заявіла, што стала на чале часовага ўраду краіны пасля таго, як у выніку масавых пратэстаў апошніх дзён ад сваёй пасады быў адхілены прэзідэнт Курманбек Бакіеў. Прыхільнікі апазіцыі ўзялі пад кантроль галоўны офіс службы бяспекі краіны, дзяржаўнае тэлебачанне і шэраг урадавых установаў. Прэзідэнт Бакіеў, як заявляюць прадстаўнікі апазіцыі, уцёк з сталіцы Бішкеку на поўдзень краіны ў горад Ош. Бішкек ахапіла масавае марадэрства ў ліку разрабаваных аб'ектаў музея выяўленчага мастацтва. Прэзідэнты Расіі і ЗША Медведзеў і Абама падпішуць сёння ў празе новую дамову аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў. Праект дагавору прадугледжвае скарачэнне агульнай колькасці ядзерных боегаловак дзвюх краінаў да 1550 на працягу 7 гадоў. Канстытуцыйны суд Украіны, як чакаецца, абвесціць сёння вердыкт на запытанні аб легітымнасці кіроўчай кааліцыі. Калі кааліцыя будзе прызнаная за неканстытуцыйную, прэзідэнт Януковіч можа распусціць парламент і прызначыць новыя выбары. Кітай, як чакаецца, возьме сёння ўдзел у кансультацыях з найбольш уплывовымі дзяржавамі свету ў пытанні аб магчымых санкцыях ААН супраць Ірану, які адмаўляецца спыніць узбагачэнне ўрану. Раней Пекін адмаўляўся абмяркоўваць санкцыі, заяўляючы, што дыпламатычныя сродкі яшчэ не вычарпаныя. На паўднёвым усходзе Бразыліі да 113 вырасла колькасць ахвяраў апоўзняў і паводкі, выкліканых наймацнейшымі за апошнія паўстагоддзя дажджамі. Ахвярамі стыхіі сталі ў асноўным жыхары найбяднейшых раёнаў у гарадах Рыё-де-Жанейра і Нітэрой. Легенда усесветнага тэнісу Марціна Навраціла лечыцца ад раку грудзей. У ток-шоу Ларі Кінга на тэлеканале CNN 53-гадовая Навраціла расказала, што ў яе дыягнаставалі такую форму раку, якая ў большыні выпадкаў паддаецца вылячэнню.
Юрась Бушляков, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. У Кыргызстане апазіцыя заявляе, што ўзяла ўладу ў свае рукі, большасць урадавых установаў і будынкаў знаходзяцца пад кантролем паўстанцаў. Сёння ў празе прэзідэнты Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі падпішуць дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. У Палацы культуры Магілёўшчыны сёння адбудзецца прэзентацыя кнігі «Гісторыя магілёўскага габрэйства. Дакументы і людзі». У Менску ў сядзібе ТВМ прайшла вечарына памяці Ларысы Генюш. А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у Гомельскай вобласці месцамі кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 7-13, па паўднёвым захадзе да плюс 16. У Менску без істотных ападкаў 10-12 градусаў цяпла. Нагадаю яшчэ, што ў Менску кругласутачна працуе тэлефон-аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашае меркаванне на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7:34. Гость нашага ранішняга эфіру палітолях Андрей Фёдараў. З ім мы абмяркоўваем дзве тэмы: падзеі ў Кіргізстане і падпісанне амерыканска-расійскай дамовы аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. Паўгадзіны таму Андрей Фёдараў быў на сувязі з Прагай. Як мы ведаем, лідарка кіргізскай апазіцыі Роза Атунбаева заявіла, што стала на чале часовага ўраду краіны пасля таго, як у выніку масавых пратэстаў ад сваёй пасады быў адхілены прэзідэнт Курманбек Бакіеў. Бакіеў, як заявляюць прадстаўнікі апазіцыі, уцёк са сталіцы краіны ў паўднёвы горад Ош. Бакіеў паходзіць з поўдня краіны, пратэсты пачаліся на поўначы. Я спытаўся ў Андрэя Фёдарава, ці азначае гэта, што сітуацыя можа зацягнуцца і зайсці ў тупік.
Ну, такое, безумоўна, не выключана. Галоўнае тут, мне падаецца, не столькі супрацьстаянні паміж поўначю і поўднем, колькі на тым, наколькі вернымі будуць былым уладам сілавыя структуры. На дадзены момант падаецца, што не, але гэта ў сталіцы, а што робіцца на тым жа поўдні і ў іншых цэнтрах краіны, сказаць цяжка. Справа ў тым, што, канешне, ўлада Бакіева наводзіла сябе вельмі непрыстойна, можна сказаць, адрыхтаваў да пераемнасці свайго сына да прэзідэнцтва і гэтак далей. Ну, але тое, што адбылося, таксама вітаць цяжка, бо там гаворка ідзе ледзь не пра 100 забітых, пра тое, што ходзяць п'яныя натоўпы па вуліцах з аўтаматамі, якія яны адабралі ў сілавых структурах, у міліцыі, у прыватнасці. І мне падаецца, што такое развіццё падзей не вельмі добра для самой Кіргізія.
Ну вось, тым не менш, за некалькі год ужо другі прэзідэнт фактычна адхілены ад пасады ў гэтай краіны у выніку масавых пратэстаў. На вашу думку, якое значэнне для Беларусі маюць гэтыя падзеі?
Ну, непасрэднае дачыненне, я мяркую, тут ніякага няма, але ёсць апасенні, што беларускія ўлады выкарыстаюць гэтыя падзеі для ўзмацнення жорсткасці сваёй і без таго зусім не мяккай унутранай палітыкі. Спасылаючыся на тое, што і ў нас можа быць паўтор такіх падзей, хоць я практычна ўпэўнены, што гэта немагчыма, яны могуць і пачаць прыціскаць тыя невялікія свабоды, якія яшчэ на дадзены момант у нас засталіся.
Ну і тады зменім тэму, і, як вядома, сёння ў Празе прэзідэнты Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі Барак Абама і Дзмітрый Мядзведзеў падпішуць дамову аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. Вядома, што тэкст гэтай дамовы налічвае аж 160 старонак. Ці не маглі б вы коратка для нашых слухачоў сказаць, пра што там ідзецца і якія асаблівасці гэтай новай дамовы?
Галоўная асаблівасць гэта тое, што мяркуецца далейшае скарачэнне гэтых ядерных боезарадаў. Дагавор будзе дзейнічаць да 2020 года, і бакі павінны знізіць колькасць гэтых боезарадаў да 1551. Гэта на 75 прыкладна адсоткаў ніжэй за той ліміт, які быў у папярэдняй дамове. Пры гэтым колькасць носьбітаў не павінна перавышаць 800, а аператыўна развернутых носьбітаў 700 адзінак. Як кажуць эксперты, Расіі прыкладна нічога не прыйдзецца скарачаць, а штатам таксама вельмі незначна. Будзе абмен тэлеметрычнымі данымі працягвацца, але ўжо ў больш мяккай нейкай форме. Вось такія галоўныя, мне здаецца, вынікі гэтай дамовы.
Як вядома, Беларусь з'яўляецца удзельніцай дамовы аб калектыўнай бяспецы разам з Расіяй і яшчэ некалькімі азіяцкімі дзяржавамі. Дык якое значэнне гэтая дамова сённяшняя, якую падпішуць у Празе, можа мець для нашай краіны?
Ізноў жа, непасрэднае дачыненне не будзе, бо сіл калектыўнай бяспекі ядернай зброі няма, яны ўсе знаходзяцца пад началам Расіі. Толькі ўскосная нейкая, калі адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй палепшацца, мне падаецца, што і для Беларусі гэта будзе не горшае выйсце.
Расія пакідае за сабой права выйсці з новай дамовы аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў, калі патэнцыял амерыканскай проціракетнай абароны дасягне небяспечнага для Расіі маштабу. А вось, на вашу думку, гэтая пра, якую Амерыка збіраецца разгарнуць у Еўропе, нясе нейкую пагрозу Беларусі?
Дадзены момант зусім ніякай, бо яны адмовіліся ад размяшчэння элементаў гэтай проціракетнай абароны ў Польшу, непасрэднай блізкасці ад нашых межаў. Яны зараз мяркуюць размяшчаць гэта ў Румыніі, і да Беларусі гэта фактычна не мае ніякага дачынення.
А вось яшчэ тады пытанне ў мяне. На вашу думку, якой павінна быць абарончая дактрына Беларусі? Якія прынцыпы абароны ёй павінны быць выгадныя, на вашу думку?
Я ўпэўнены ў тым, што было б варта строга выконваць канстытуцыйнае палажэнне аб нейтралітэце нашай краіны.
Гэта была моя гутарка с палітолагам Андреем Фёдаровым. Як каментуюць у Беларусі забурэнне ў Кыргызстане? Ці азначаюць яны аднаўленне каляровых рэвалюцый на прасторы СНД? Пра гэта ў матэрыяле нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Нагадаем, прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў прыйшоў да ўлады ў 2005 годзе ў выніку тульпанавай рэвалюцыі. Потым двойчы выйграваў выбары, якія крытыкаваліся міжнароднымі назіральнікамі. Апазіцыя вінаваціла кіраўніцтва краіны ў аўтарытарызме і карумпаванасці. Каментуючы апошнія падзеі ў Кыргызстане, лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч адзначае, што людзі цярпець не будуць.
Такія крывавыя рэвалюцыі адбываюцца там, дзе ўлада з дапамогай репрессии, страха, хлусни, пробуя кировать своими суграмадянами. Выник завсёды вось такі. Выбух рано ці поздно отбывается. Кожная улада, калі казать и про Беларусь так само, повинна уметь, калі не умея, то вучиться размовлять с людьми. Самая форма цивилизованная – это выборы. Вот это и есть размова. Люди сами повинны вызначать, кого обирать, на кого робить ставку. Калі не будет сумленных выборов, калі улада будет сама себе призначать, то кончается вот все выбухом. Улада мусить делиться уладой. Она мусит допускать людей до вызначения. И это не робится на Беларуси. И тому, то, до чего мы идем, это так само может скончиться подобным выбухом. Люди терпеть не будут в сучасном свете таких репрессий и неправды.
Паводле лідара Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, эканамічны крызіс ёсць сур'ёзным фактарам, які можа ўплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю.
Гэта такі моцны вызаў для палітычных эліт, савецкіх ці постсавецкіх, якія не зрабілі стаўку на рэформы, на мадэрнізацыю, на перамены і спрабуюць уваходзіць у будучыню са старым багажом. Таму такія пагрозы ёсць не толькі для Кыргызстана, але і для другіх публік. Чаму прарвала менавіта ў Кыргызстане? Ну, гэта ўсё-такі да нас бяднейшых постсавецкіх рэспублік, а з другога боку там сілавая састаўляючая ў пэўнай ступені парушана, няма такой моцнай пераемнасці за савецкімі. Ну, вот гэтыя два фактары і зрабілі слабым звяном у агульным ланцугу.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч мяркуе, што забурэнні ў Кыргызстане не паўплываюць на сітуацыю ў Беларусі, аднак уладам трэба рабіць пэўныя высновы.
Гэта яскравае сведчанне, что нават у среднеазиатских республиках, якія принято лишить такими схильными до авторитарного керования, выпадку, коли отсутнішують демократичные механизмы змены влады, это все может вылиться в такие жахливые забурыни и приводить до ахвяров. И я вельми мощно сподіваюся, что такое николи не здарится в Беларуси, але это безумовно перестерога усім нам и в першу чергу белорусским уладам, как находить варианты внутренние конфликты, не імкнуть подавлять, а просто демократичным цивилизованным шляхом их вырашать. И я думаю, что это такой шарховый заклик до диалогу внутри краин.
Гэта было меркаванне старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Сёння на нашым сайце свабода.орг аб 11 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з кыргызскім палітолагам Марсам Сарыевым на тэму падзеі ў Кыргызстане. Нагадаю, што о 17 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 20.25 ток-шоу-форум. Тема выдання «Не чакай мене, пенсія». А 21.25 новы дэтэктыўны серіял «Загадкі Мэрдака». Конец 19-го стагоддзя. На вуліцах Торонто адбываюцца таямнічыя здарэнні. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
А ў працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. У Менску у сядзібе ТБМ прайшла вечарына памяці Ларысы Геніюш. На вечарыне была прысутная і наша карэспандэнтка Валянціна Аксак. Ёй слова.
Імпрэза пачалася голасам паэткі.
Хто боль мой увесь бярэ і ў словы згорне, той жаль душы, якой не змаглі. Жыццё маё, агарак свечкі сёння на ўтары пакутнай зямлі. Крывавіў боль, надзея палымела, сплывалі слёзы воскам на алтар. О, Беларусь, мой галубочак белы ад чысціні незлічаных ахвяр.
А на екрані ноутбука один за одним випливали рідкі фотоздимки з її особистого архіву, вияви місцінов, де вона жила. Особливо у разі у краєвід в околицу лягеру Абісь, де Лариса Геніюш відбувала зняволення. Дослідчик творчої спадщини поетки Міхась Скобла сказав, що на імпрезі прогучить 12 невідомих її віршів, які заховуються у бібліотеці Національної академії наук.
Там, до речі, ціле родовище віршів Ларисы Генюш, и стол ее прозаичных творов. Приносят тебе эту течку, там есть такой лист крестальника, за 25 годов он ни разу не заполнен. Никто не читал еще этих справов. Конечно, тут треба добрым словом згадать Адама Осиповича Мальдиса, который в 1983 году литерально выхопил этот архив, выратовал этот архив из рук зельвинских начальников.
12 ненадрукованных ранее вершов з гэтага архіву читали на вечарыне знаныя асобы. Многія з прысутных гаварылі пра страх, які не дазваляў ім у свой час пазнаёміцца з рэпрэсаванай паэткай, якая, дарэчы, і да сёння не рэабілітаваная.
Про вечерину памяти Ларисы Генюш рассказывала наша корреспондентка Валентина Аксак. Вы слухаете «Радио Свободу» Менску 7.45. И зараз Юрас Бушляков нагадая про основные подзеи у Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Міністэрства юстыцыі Беларусі шосты раз адмовіла ў рэгістрацыі арганізацыі «Малады фронт». Падставаю для адмовы стаў юрыдычны адрас аб'яднання, які, як лічыць Мін'юст, не адпавядае патрабаванням заканадаўства. На сённяшні дзень «Малады фронт» мае статус міжнароднага моладзевага грамадскага аб'яднання. У 2007-м ён быў афіцыйна зарэгістраваны ў Чэшскай Рэспубліцы. Беларускі ўрад падаў у Раду правоў чалавека ААН нацыянальную справаздачу аб сітуацыі з датрыманнем асноўных правоў і свабод грамадзянаў. Незалежныя праваабаронцы назвалі дакумент фальсіфікацыяй сапраўднага стану рэчаў. Міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар і кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў заявілі ў Любляне пра гатовасць умацоўваць двухбаковае супрацоўніцтва, асабліва ў галіне эканомікі. На працэсе ў справе былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра дзяржаўны абвінаваўца папрасіў пакараць абвінавачанага 8 гадамі пазбаўлення волі. Экс-пракурору пагражае таксама канфіскацыя катэджу, да будаўніцтва якога ён меў дачыненне, і 5-пакаёвай кватэры ў Менску. Корпорация «Форд» готовая разглядать пропановы белорусского ураду об организации сборочной вытворчасти автомобиля в этой марке у Беларуси. У Менской сядзіме Таварыства беларускай мовы адбылася літаратурная вечарына памяці Ларысы Генюш. Легендарная паэтка памерла 27 гадоў назад, 7 красавіка 1983 году. Да канца сваіх дзён яна не прыняла савецкае грамадзянства і лічыла сябе грамадзянкаю Беларускай Народнай Рэспублікі.
Юрас Бушляков. Я прошу пробачення, Юрась Бушляков, «Вакол Беларусі» за 100 секунд, ви слухаєте «Радіо Свобода». І нагадаю ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Беларусі буде облачно з проясненнями. У Гомельській області місцями короткочасові дожди. Температура повітря плюс 7-13, по повднювому заході до плюс 16. У Мінську без істотних опадків, 10-12 градусів тепла. З вами «Радіо Свобода» на годиннику 7.47 і зараз на черзі традиційний культагляд Максима Жбанкова.
На хвалі «Радіо Свобода» ви слухаєте програму «Культагляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. У студії Максима Жбанков, а наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот», і це розповідь про культурний позитив. Гэтым разом варта значить нечаканую птушку у наших кіношних небесах. Маю на увазі сьогоднішнього лауреата «Оскар» за лепший замежний фільм. Стужку під назвою «Таємницю у ягоних вачах» зняв аргентинець Хуан Хосе Кампанелла і розповідає яна про довгую-довгую кримінальну справу. Сумленный следчий шукает маньяка-забойцу и, меж іншим, сарамливо кахает керавнишку своего отдела.
hace 25 años que me pregunto.
Le presento a la señorita Irene Menéndez Хейстінгс, la nueva secretaria del juzgado.
Фільм «Компаньйон» став на радзімі сапраўдным хітом. Яго праглядзелі 3 мільёны аргентынцаў. І гэта лепшыя лічбы за апошнюю чвэрць стагоддзя. Вынікі дзіўныя для амерыканскага рынку, не надта спрыяльныя для грувацкіх меладрамаў, але цалкам зразумелыя для лацінскай Амерыкі. Рэжысёр Кампанелла шмат працаваў на тэлесерыялах, зрабіў нават некалькі серый «Доктара Хауса» і ў сваёй стужцы эфектыўна выкарыстаў гэты досвід.
Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás ves mi jurisdicción.
Таємніцу у ягоных вачах – професійна зроблены кінараман. Тут няма шалёнага драйву і кліпавага монтажу, падзеі разгортваюцца няспешна і нават марудна, але так і трэба. Таму што Кампанелла зрабіў кіно не пра тое, хто забіў прыгожае дзяўчо. Ягоны фільм пра бег часу і непазбежнасць страты, пра фантомнасць узнагародаў і адноснасць выраку, сумнае і прыгожае кіно пра безнадзейную любоў да чалавецтва. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. У мае рукі трапіла чорная кружэлка ад мінскага гурту «Нака». Гэта другі альбом амбіцыёзнай Насты Шпакоўскай і яе вытанчаных сябрукоў. Дыск завецца «Пара» і прапануе звычайны расійскі рок у незвычайнай беларускай версіі. Звычайнага тут хапае. Гучныя гітары, нервовыя тэксты, прадказальныя рытмы, а незвычайна гэта таму, што камандай кіруе маладая артыстка рускага драматычнага тэатру. Калі артыст спявае, гэта небяспечна. З аднаго боку ён ведае свае магчымасці і прафесійна з імі працуе, з другога ён не можа не граць нейкай ролі. І таму часцяком залятае не туды. Акторскія спевы доўга слухаць цяжка, бо кожная песенька ператвараецца ў драматычнае відовішча, і гэта для звычайнага слухача відавочны перадоз.
Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў існы, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў роспачы, браў адмаўленнямі. Ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі ціха на дыбачках.
Музыка «Накі» вагаецца паміж маскоўскімі пакутамі і айчыннай клубнай сцэны. Гурту бракуе адметнага стылю, а другасны прадукт няшмат каму цікавы. Наста Шпакоўская спрабуе спяваць па-беларуску, і гэта не выпадкова. Пакуль «Нака» застаецца рэхам Масквы, яе месца ў другім шэрагу расійскага рок-н-ролу. Каб стаць лепшымі ў Беларусі, варта зразумець сябе тутэйшымі і ператварыць гэта ў новыя зоны. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння сапраўднае свята для ўсіх мафіёзі і крывасмокаў, бо 71 год таму нарадзіўся Фрэнсіс Форд Коппала. Прадусер, рэжысер, сцэнарыст. За 50 гадоў у кіно Коппала накруціў шмат лухты і адзначыўся шматлікімі фінансавымі праваламі. І тым не менш, яму можна дараваць усё за 3 выдатных стужкі: «Хросны бацька», «Апакаліпсіс сёння» і «Дракула Брэма Стокера». Спачатку Коппала трапіў у кампанію генія таннага кіно Роджера Кормана. Корман загадав йому перепрацювати совєтську фантастичну стужку «Небо кліче». Коппола скоротив фільм амаль на полову і додав двох гумових почварів. Так починався сучасний класик. Той самий, що опосля огушив В'єтнамську війну з співами Джима Моррісона і подарував Марлону Брандо золоту ролю со старелого мафіозі. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your. Свої ліпші стужки Коппола зробив у 70-х, і тим не менш застався цікавим для нового глядача. На початку 80-х йон здимав музичне кіно з Томом Уейтсом, а праз 20 год після «Хросного батьки» розлавав старих прихильників естетським Дракулою. І отримав, між іншим, кредит довіру від генерації MTV. Коппола – режисер виключно талановитий і нерогодно безотказний. Ягоная кінокар'єра виглядає як американські горки, але навіть коли не буде нових підйомів, не страшно, бо головне уже прогучало.
Прогучав культагляд Максима Жбанкова. Зараз на черзі наш проєкт «Барди Свободи». На протягу тидня змісер Бартосік знайомить слухачів з творчістю одного автора і виконавцю власних пісень. На гетім тидні гета новополоцький співак Ален.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати.
Протягваем слухаць песні новополацкага аўтара Алена. У далёкія часы, калі на беларускіх FM-станцыях яшчэ не было 75% беларускай музыкі, песні Алена круціліся даволі часта. Але пасля наш герой з эфіру знік. Ён жыў і працаваў у Злучаных Штатах, пасля вярнуўся на радзіму і зараз зарабляе свой хлеб на маскоўскіх будоўлях.
Першое, белорусам не треба бояться Москвы и России. Я могу сказать, что сама по себе Россия не агрессивно настроена супроть белорусу, а наоборот. Может, она и агрессивная, лишь как мы ведем размову про людей, как людям выживать. Что мы не берем там политику, там той и иншие державы. Мы кажем про людей. Люди что там, что тут. Тут кидают официально, там кидают неофициально. Кто хочет, то и нехай едет, кто не хочет, то и нехай не едет. Я ж не могу за у всех отказывать. Просто, коли сядеть на одном месте, то ничего и не будет. Чому, знову-таки, у нас п'ють? Да тому, що коли ти отримлюєш навіть 500 тисяч, яке лічиться високим заробком у Полоцьку, Новополоцьку, білоруських, рублей 500 – коли ты их отрымливаешь, тебе хочется только напиться. Все, что каже керавництво, это популизм. Им за это платят гроши, как они заставляли рабов працавать на плантациях. И я хочу сказать, кто хочет быть рабом, нехай им будет. Кто хочет с этого вырваться, нехай вырывается. Были рабы и гладиаторы так само были рабами. Але у них хватило моцы узняться и сказать, что мы не будем рабами. А у нас просто все так тихо, никто ни у кого не запытает, и все отказывают. А что ж робить? Ну, треба ж не як жить. Ну, это не отказ. Я лечу. Так само и с белорусским народом. Будет Спартак, коли его не забьют, не закопают нигде вот, под лепелем. Значит, и все будет добро.
Город стиснул меня своей шерой рукой,
Разійшлися сябри, прийшов неспокой, де ж ти, щастя моє? Ветер дзьме в окна, я схопився, а часу амаль що нема, і як п'яний тоді. Я за город пішов, і стяжинку одну там шукав, не знайшов, а дзвінілі давно голоси солов'єв, лес, я ведаю тут, зникло лето моє, що було, проплило. І не вернеш назад, але я отшукав сімей кинутий сад, я подняв один яблык, а ён як живий, у долонях дрижев от холодної води яблыки, апошнія яблыки. І плача листопад, і кроплей по щоце апошній дощ. Яблыки, апошнія яблыки. А лето проплыло, як човен по реце, яно давно пройшло.